Да, 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 да.
А поки заповнення.
Колеги, доброго дня. Дякую всім, що знайшли можливість доєднатися на засідання комітету. Вам розданий попередній порядок денний, який був заздалегідь доведений до вашого відома. Я хотів би внести кілька пропозицій і коректив. Значить, зважаючи на деякі фактори, а зокрема, кадрові зміни в профільному міністерстві, яке займається в тому числі питанням прозорості ринків, конкуренції, регулювання і іншими напрямками. Зважаючи на те, що зараз торгово повноважений України Тарас Качка знаходиться в Брюсселі, де обговорює, дискутує в тому числі питання мораторію на експорт лісу-кругляка і взагалі реформи ринку ліса. Зважаючи на те, що в п'ятницю буде нарада віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної разом з членами інших комітетів, разом з членами уряду з приводу знову таки мораторію на експорт лісу-кругляка, з приводу реформування галузі, я би запропонував перенести на наступний комітет проект закону, розгляд проектів закону 4197, альтернативного 497-1, тому що у нас би до цього моменту вже була би хоч якась позиція від інших стейкхолдерів, які є основними в тому числі по цій галузі. Зараз обов'язково. Ми б вже зрозуміли позицію там того, що від нас чекають в Брюсселі, вже б зрозуміли позицію там віце-прем'єрки і врахували б вже позицію там нового віце-прем'єра /міністра економіки у випадку його успішного призначення. Мені здається, що це принципово важливо. Олексій Васильович, ви хотіли щось додати?
Так, пропозиція перенести зазначені законопроекти не на наступний комітет, а на інший комітет, коли у нас буде можливість і нового міністра заслухати, або позицію міністерства, і всі інші штуки.
Тому я би запропонував ці два питання зняти, тобто пункт 2 і пункт 3 в порядку даного зняти з розгляду, і додати... Так, Степан Іванович, будь ласка.
Я би радив членам комітету, колеги, коли йде питання про деревину, яка зараз, по-перше, зовсім інша цінова політика, зовсім інші потреби ринків Європи і світу, і були підписані ряд юридичних документів держави Україна в різні періоди про певні принципи. Я думаю, що треба, щоб члени комітету, як мінімум, мали вижимку від Міністерства економіки, євроінтеграції. І це важливо буде для прийняття рішень. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Тому пропозиція номер один. Значить, прибрати з порядку денного, перенести на інший комітет пункт 2, пункт 3, відповідно розгляд законопроектів 4197 і 4197-1. Пропозиція друга у мене до порядку денного. Більшість з вас сьогодні була присутня на робочій нараді комітету разом з кандидатом на посаду першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки Любченка Олексія Миколайовича. Я отримав інформацію від прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про те, що вони провели Кабмін і готові його офіційно представити комітету на призначення. І я би тому додав до порядку денного, ну, виходить, наступний пункт, питання щодо призначення Любченка Олексія Миколайовича на посаду першого віце-прем'єр-міністра України /міністра економіки України. Я би цей пункт поставив другим. І, відповідно, тому що, ну, ми сподіваємося, що Кабмін підключиться вчасно, але може бути і таке, що буде невчасно. Подивимось. Вчасно будуть, да? Тобто з Кабміну буде прем'єр-міністр підключатися, і пан Любченко має бути теж присутній. І все, все інше лишається, як є. Тобто у нас порядок денний виглядатиме наступним чином. Перший пункт порядку денного – це питання щодо призначення Любченка Олексія Миколайовича на посаду першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України. Другий пункт порядку денного буде, власне, законопроект 5011. Далі третій пункт 5309, четвертий пункт 4167 і п'ятий пункт різне. 4197, а ми ж говорили про це з самого початку, тому що у нас немає позиції ані торгівельного представника, ані профільного міністра, ані віце-прем'єрки з питань євроінтеграції. Тому, да, ми якраз всю інформацію акумулюємо, у нас буде зважена позиція нормально вже, і тоді ми будемо рухатись далі. Підходить таке, таке підходить. Колеги, тоді ставлю на голосування таку пропозицію в редакції озвученій затвердити порядок денний засідання комітету на 19 травня 2021 року. Прошу голосувати, хто за. У нас одноголосно не голосувала Буймістер, відсутня, відсутній Скорик, відсутній Шевченко Євгеній Володимирович. Всі інші, правильно розумію, у нас за, всі присутні. Дякую, колеги. У нас 13 голосів. Рішення прийнято. Переходимо відповідно до пункту першого порядку денного. Це з приводу призначення першим віце-прем'єр-міністром України, міністром економіки України Любченка Олексія Миколайовича. Колеги, до Верховної Ради України надійшло відповідне доручення від Дмитра Олександровича Разумкова невідкладно на засіданні комітету розглянути дане подання в порядку підготовки до розгляду Верховної Ради України. А саме подання від прем'єр-міністра надійшло 18.05. Там, де фактично пропонується призначити Любченка Олексія Миколайовича першим віце-прем'єр-міністром України, міністром економіки України. У вас сьогодні зранку була можливість з ним поспілкуватися, задати йому питання, зрозуміти його позиції по магістральним напрямкам нашого комітету і взагалі української економіки. Якщо у нас на зв'язку прем'єр-міністр Шмигаль Денис Анатолійович, я би тоді передав йому слово і попросив би його представити кандидата. Денис Анатолійович, ви з нами?
Значит, я вас не против. Не убедите, пожалуйста, кандидат сегодня.
А мы впевнені, что Шмигаль подключился?
Да, он у
меня. Денис Анатольевич, а он бачит, подключается. Да, дякую. Денис Анатолійович, дякую. Так, ми можемо беззаперечно починати. Єдине, що нам казав сам Олексій Миколаївич, що він теж має приєднатися. Але ми сьогодні з ним, в принципі, зранку поспілкувалися, достатньо ґрунтовно познайомилися. Я думаю, що в процесі вашого представлення він, напевно, доєднається до комітету. Якщо він не з вами, звісно.
Ні, він не зі мною. Дякую за можливість. Буду просити, щоб я коротко представив, бо в мене зараз в юридичний комітет я маю від нас також представити кандидата.
Будь ласка, вам слово, Денис Анатолійович.
Таку коротку мою присутність і...
Будь ласка.
Якщо можна, я почну.
Давайте.
Олексія Миколайовича. Більшість з вас його знає, він практично рік з нашою паралельно з нашою урядовою командою працює керівником Державної податкової служби за цей період. Минулого року бюджет був виконаний на 110%, як ви також більшість з вас знає. Скарг від бізнесу щодо якоїсь діяльності протизаконної або тиску зі сторони податкової, при цьому, що бюджет виконувався більше, не було. Запроваджені також нові методи, методології, біографія про трудову діяльність. Я сподіваюся, членам комітету роздано, щоб я зараз не проходився по резюме, але хочу сказати, що в біографії кандидата на першого віце-прем'єр-міністра є абсолютно пройдений дуже такий органічний шлях зростання топ-менеджера в різноманітних областях, зокрема і в державній службі, податкова служба, звичайно, це ну, такий орган, який вимагає широких знань і сильного менеджерського таланту і кваліфікації. Тому ці характеристики, вони для кандидата на посаду абсолютно грають позитивну роль. Хочу також відмітити, що ми мали спілкування з Олексієм Михайловичем, Миколайовичем, перепрошую, ми також спілкувались з президентом України щодо кандидатури Олексія Миколайовича на цю посаду. Тому буду просити комітет підтримати кандидатуру і далі їх на комітет і їх далі. У мене все коротко, дякую. Якщо є питання, до мене готові відповісти. Якщо питання не буде, то буду просити мене через 5 хвилин відповісти.
Дякую, Денис Анатолійович. Колеги, чи будуть питання до прем'єр-міністра України?
Прохання, можна?
Прохання, будь ласка. Олександр Сергійович Колтунович.
Дякую, шановний пане голово. Шановний пане прем'єр-міністре, хотів би звернутися до вас з проханням все-таки нарешті подати програму діяльності Кабінету міністрів для того, щоб ми її розглянули і на профільному підкомітеті, комітеті, і затвердили Верховною Радою, для того, щоб ми в подальшому могли з вами і відповідні звіти формалізувати згідно закону і рухатись вже чисто виключно в законодавчому полі. Це важливо, і побажання також буде до кандидата на посаду міністра, щоб ми також мали відповідний документ, з яким ми мали потім його оцінювати, досягнення відповідних цілей і так далі, те, про що ми просили зранку. Дякую.
Дякую.
Дякую, дуже швидко. Ми подали звіт за діяльність уряду за минулі 430 сторінок, він є в розпорядженні Верховної Ради, тому кому цікаво, є можливість ознайомитись. Готовий його також представити при поданні програми, вже як цього має закон і дозволяє закон, звичайно, готовий відзвітувати за минулий, по тому звіту, який наданий Верховною Радою. Подати програму діяльності уряду закон дозволяє не скоріше, ніж через рік, після того, як вона була попередньо розглядалась в залі парламенту. Це буде червень місяць, в червні ми готуємося подати програму діяльності уряду на наступний період, відповідно, на затвердження паралельно зі звітом. За попередню програму це буде зроблено. Скоріше не маємо права
по закону. Дякую, Денис Анатолійович. Колеги, тоді я пропоную відпустити Дениса Анатолійовича. Да, вам дякуємо за ваш час і привіт колегам тоді з медичного комітету. Дякую. Гарного дня, Денис Анатолійович. Дякую. Дякую. Добре, колеги, Олексій Миколаївич, чи є бажання ще сказати кілька слів, чи в принципі все, колеги, немає ніяких питань, можемо переходити. Так, Степан Іванович, будь ласка.
Я би хотів звернутися фактично до Олексія Миколайовича з дуже такою простою позицією, що ми приймали рішення, що на комітеті ми розглядаємо професійно закони, професійно програми, і все, що стосується якості життя людини, захисту бізнесу, ми є партнери. Ми максимально старалися не політизувати засідання комітету, це було домовлення на самому першому разі, тобто ми є партнери в цих всіх аспектах. І другий аспект важливий, я це говорив вчора на засіданні, що тільки комунікації, які ми добилися, фактично були з Міністерством економіки, і багато було порозумінь, приймалися ті чи інші рішення, не погоджено ні з головою комітету, ні з комітетом. Це, як кажуть, сніг у травні, недопустимо просто. Я думаю, що ми повинні теж це врахувати. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Тоді я пропонував би перейти вже до голосування і відповідно ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України призначити Любченка Олексія Миколайовича на посаду першого віце-прем'єр-міністра України тире міністра економіки України. Прошу голосувати, колеги, хто за. Так, ну давайте порахуємо. Підласа за, у нас Кисилевський у нас за, Марчук у нас теж за, Приходько у нас теж за, Магомедов у нас за, Кицак за, Лічман за, Мовчан за і Нацелуха за. І Тарута теж за. Дякую, колеги. Хто утримався? У нас Рощишин утримався, у нас, звісно, у нас Кубів утримався і у нас утримався Колтунович, правильно?
Так.
Колеги, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцяти за, три утрималися, шістнадцяти. Три утримались, у нас є рішення.
Не голосували.
Не голосували. Троє, вони відсутні. Вони відсутні, так. Тому у нас 10-3 з рішення прийнято. Я вас вітаю, Олексій Миколаївич, бажаю успіхів в залі.
Можна один вопрос, учитывая, що вже проголосовано. Ви знаєте, я Муса Магомедов, я работал в разных бизнесах, в большом, в среднем, в малом. И если большой бизнес, подавляющий в своем большинстве, имеет возможности работать в белую и честно, то существующая налоговый кодекс и вообще система налоговая ряду большой части отечественного бизнеса, в основном это средний и, наверное, там чуть ниже среднего, я не говорю про малый бизнес, я не говорю про ФОПу, бизнес просто в таком состоянии, что они всегда вынуждены выбирать между тем, как не платить налоги и выживать. То есть налоги таковы, что либо они оптимизируют, уклоняют от уплаты налогов через системы обналичивания конвертационных центров, тратят на это там 10-12% отмываемых рынок, но при этом каждый из них говорит дословно следующее, что если бы нам создали условия, при которых мы там платили бы, может быть, даже немного больше, там, 13-15, но мы бы платили, эти деньги все шли бы в бюджет, но то, что сейчас есть там, тот налог на прибыль, там, и ситуация там, с НДСом и остальное, нам не позволяет работать честно, мы вынуждены уклоняться. Я вот, честно говоря, я такой оптимист, я помню, когда пришли к власти, сейчас скажу, почему-то я поверил этому товарищу в очках, бородой. Да, я почему-то ему поверил. Я подумал, что будут удивлены налогом за продажи. Я теперь думаю, каким я был удивлен. Поэтому у меня вопрос к вам. Вы знаете, есть ли хоть какие-то силы в стране, которые думают о том, чтобы изменить налоговое законодательство, чтобы та часть бизнеса, которая не выживает, платя налоги, вышла из тени? Вот если вы захотите нашей помощи в этом вопросе, вот, я уверен, что все, кто сидит в этом зале, будут вместе с вами, учитывая, что вы вице-премьер. Поэтому вот, имейте в виду, что у вас есть группа поддержки, которая в случае, если вы будете делать эти шаги, вот вы сегодня впервые у нас в комитете люди аплодировали. Это было первый раз за время работы в комитете. Поэтому это большой аванс. Мы надеемся, что мы подумаем, как изменить ситуацию. Опять же, я не говорю, что большой белый бизнес, они справятся, они уже. Я буквально справа не в тому, що бездомно безпільно знижувати податки. Ми все розуміємо, що треба наповнювати бюджет, що в нас є
дефіцит.
але податки мають бути збалансовані з можливостями, з реальними можливостями бізнесу їх платити на сьогодні, і те, щоб наша фіскальна політика і загальна економічна політика стимулювали наших підприємців до того, щоб вони засновували підприємства, створювали додаткову вартість на терені нашої країни, а не їхали за кордон і не поповнювали там ВВП Польщі або інших країн. Дякую. Ідіть, там я просто добавлю.
Якщо два слова, ну, на языке оригинала, это уже раз. Если два слова, то да, вот тот с бородой, как вы говорите, да, в тот момент, когда премьер-министр Арсений Петрович Яценюк пролоббировал, я помню тот момент, пролоббировал решение снижать ставку ЕСВ до 22%, Украина получила на эту минуту ничего, ни роста экономики, а кроме дефицита 40% пенсионного фонда, который покрывается за счет общего фонда госбюджета. Это чистый, ну, такой, на мой взгляд, популистическая была история, которую на следующий же год загнали под 9,75 в валюте, освобожденной от налогов, ОВДП. И все, и внешние другие заимствования. То есть, это такая история, когда бизнес никакой не выживет при таких спекуляциях на валютных рынках. Вот. Потому что там каждый процент стоит мультипликационно для любого бизнеса, малого, большого, среднего. Я знаю по работе налоговой массу бизнеса, которые просто говорят, что ставки налогов в Украине идеальны. Вот они говорят, им нам не мешают, нам мешает неравенство. Когда 20% для всех, то для всех. Проблемы тогда нету. Если кому-то 20, а какой-то нашел возможность где-то прокрутиться там под 8%, вот, и минимизировал тем самым, и создал конкурентную для себя среду. Вот, это другая история. Я подчеркиваю абсолютно и под стенограмму, и под что хотите. Вот, я все равно дождусь того момента с БЭБом, без БЭБа. ДБУ по-английски еще хуже звучит. Вот. Дождусь того момента, когда все-таки организаторы схем или успокоятся, потому что у них много легального бизнеса, нет проблем. У них много легального бизнеса, и они просто подмешивают таким образом на своих оборотах и создают рынок минимизации. Или организаторы этих схем, наконец-то страна их увидит, они как-то будут привлечены к ответственности, хотя бы публично. Вот, поэтому это одна история. Вторая история для затравки. То, что у меня в голове, у нас проблема с минимальной зарплатой. Вот я считаю, она маленькая, минимальная зарплата. Но тут сразу поднимается вопрос нагрузки на бизнес. Вот, поэтому минимальную зарплату надо освободить от налогов. Вот просто взять и освободить. Цена вопроса поднять для тех, у кого доходы больше 15 тысяч гривен в месяц, 2%. То есть этих освободить, а там 20% вместо 18. И восстановить в принципе справедливость. Потому что на кого, ну вы же политики, я не знаю, на кого вы опираетесь, на какие социальные группы. Вот, но это, у меня есть эти расчеты, потому что налоговая служба обладает мощным инструментарием базы данных, которые точно, это не статистика, которая собирает цифры по, я утром говорил, по то методам серпантина, то по якому есть облекованному колу, которое, ну, оно известное, но оно не совсем правильное. И в целом статистика у нас правильная, но методология статистики на 100 лет, по-моему, отстала. Вот. Спасибо за то, что вы сказали в первую очередь. Для меня это дико слышать, что нет общения, потому что, ну, по-моему, все есть исключения, не будем о них говорить, но, по-моему, все хотят сделать один результат, потому что они Сергею Алексеевичу жить в нищей стране неприятно будет, потому что снесут и спалят там, извините, все. Вот, поэтому дело общее, и только так и надо.
Я би хотів сказати важливу тему. Я не буду опонувати, але факти сказати для стенограми, тому що нас дивиться багато людей. Колеги, 13-й рік, вересень місяць, не хочу жити минулим, було зрозуміло, що буде далі в економіці. Ну просто падало щоденно.
І коли золотовалютні запаси і стримання певної позиції макро і фінансово, фіскальна політика були як такі, значить я не буду коментувати, ми всі розуміємо, що відбулося. Лютий місяць, кінець лютого місяця, коли на рахунку було 108 тисяч гривень, і прийшов, я рахую, в дуже важкий момент Арсеній Петрович Яценюк, Олександр Турчинов, потім був обраний президент Порошенко. Я хочу сказати, що, а потім вже відповідно голова Верховної Ради Гройсман, були прийняті ряд законів, які в той час можна було прийняти. Перше, а була стабілізація, друге, відновити міжнародну довіру, третє, не зробити країну банкротом. Хоча розглядалося тут дві позиції, або країна банкрот, або ми відповідно будемо робити позицію. Так, легше аналізувати помилки. Щодо мінімальної зарплати, хочу теж сказати, коли з 1600 робили 3200, згадайте, теж було неоднозначне сприйняття, а верніше були великі наїзди, що показало, що тенденція правильна. І відповідно, коли мінімальну зарплату підняти, і вона не буде оподатковуватись, бюджет виграє. Це була позиція. Чому виграє бюджет? Тому що не буду займатися мінімізацією тих чи інших позицій. То виходить так, що половину зарплати платиш, умовно офіційно, податки з цілої зарплати, а тоді стоїть, а де решту. Тобто є багато співпраці. І останнє, щоб я сказав, я рахую, що ціль кожного народного депутата, який відстоює, не тільки я говорю політичну силу, а певну ідеологію, філософію, то в період і Арсенія Яценюка, і Олександра Турчинова, і Володимира Гройсмана, в ті часи буду говорити, міністрів економіки, в той час два було, так, і включаючи і п'ятого президента Порошенка, ми зробили багато, зробили так, що на сьогоднішній день сказати бездоганно той, хто робить складні часи, немає такого. Тобто я хотів, щоб ми з розумінням віднеслись, коли ми говоримо, що яке це відображення чогось, єдиний казначейський рахунок, так, щоб зрозуміли, хто нас дивиться, ми розуміємо баланс, що відображено. Коли ми говоримо, яке 108 тисяч, і розуміємо боргові позиції, не 50, не 60, не 70 мільярдів, ми розуміємо, що ситуація була непростою, складною. Але держава Україна вийшла гідно, і саме головне, що ми зберегли і свободу, ми зберегли людей, і ми сьогодні сповідаємо ту небесну сотню, які віддали життя, за те, що ми сьогодні можемо говорити про нашу державу. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Колеги, всім дякую. Я хотів Олексію Миколаївичу єдине сказати, що, Олександр Сергійович, мені здається, від комітету було б справедливо сказати, що ковід загострив дуже сильно брак персональної комунікації, спілкування. Ми не хотіли би за вами сумувати. І нам було б дуже приємно бачити вас, ну, хоча б раз на місяць на спільному засіданні комітету, секторально. У вас виникли проблеми там з молочною галуззю. Зібралися, обсудили, подумали, який план дій, побігли. З експортом та сама історія, там, з промисловістю так само, з паливом, з малим середнім бізнесом. Ми завжди готові до співпраці, завжди відкриті і будемо раді проводити такі наради і бачитись регулярно. Добре, дякую дуже ще раз. Добре.
Для національної безпеки України. Я би хотів пояснити, про що саме йдеться і що це за проєкт закону. У нас нещодавно з Ігорем Петровичем і з Людмилою Анатоліївною був скайп-кол з представниками Великої сім'ї. Саме з приводу цього законопроекту. Законопроект фактично відображає регламент Європейського Союзу номер 2019/42, який був прийнятий парламентом Європейської Ради Європи відповідно в 2019 році, і встановлює рамковий механізм скринінгу або перевірки прямих іноземних інвестицій в європейській чинності набрали в 2019 році. Фактично мова йде про те, щоб визначити критичні і стратегічні галузі української економіки, які є надзвичайно важливими для національної безпеки держави. І відповідно контролювати суб'єкт, який інвестує в ці галузі і за кордон, і зрозуміти походження цих коштів, концентрацію в тих чи інших галузях певної країни походження. Того, чи не складає така концентрація, або навіть набуття певної долі загрози національній безпеці і оборони України, якщо вони інвестують, наприклад, там, в сектор виробництва. Ракет, танків чи просто інформаційних технологій. Але тут є одна проблема. Значить, цей законопроект відбувався урядом. І уряд, на мою думку, можливо, ми з вами відповідали до іншої роботи, але, як на мене, допустив достатньо неприємну помилку. В офіційному обґрунтуванні необхідності прийняття цього акту у другому абзаці вони написали дослівно наступне. Нове законодавство запроваджує перший загальноєвропейський принцип у механізм
для посилення координації та обміну інформації щодо перевірки іноземних інвестицій у контексті питань безпеки та охорони громадського порядку. Як реакція ЄС на виклики, пов'язані зі зростанням прямих іноземних інвестицій, перш за все китайських, у стратегічні активи в країнах-членах ЄС. Це записано в офіційному обґрунтуванні необхідності прийняття цього акту. Розумієте, я спеціально не полінився, зайшов на офіційний текст регламенту ЄС 2019/452, не знайшов жодного слова про Китай. Жодного. І його там, напевно, не могло бути, бо це нормально, це друга економіка в світі, і прямо так відверто декларувати намір обмежити інвестиції з певної країни в своєму документі, ну, це треба бути недальновидним щонайменше, якщо дуже м'яко виразитись. У мене пропозиція зараз рекомендувати Міністерству економіки попрацювати над обґрунтуванням і забезпечити адекватне пояснення необхідності прийняття цього законопроекту. Так, Степан Іванович, будь ласка.
Шановний Дмитро Андрійович, шановний колега, хочу підтримати позицію пана голови. Теж воно врізало в ухи, тим більше я був голова співкомісії між Україною і Китаєм, де на старті заборгованість була мінус 7,2 мільярда, оборот біля 2 мільярдів, ми лишили 12 мільярдів оборот і реструктуризовані борги. Я розумію, що таки зустрітися з другою економікою держави на рівні першого віце-прем'єра Макая, який приїхав сюди потім, проведення комісії із паном Люхе, який сьогодні. І коли вони прочитають, не дай Бог, рішення, яке зараз дав уряд, то я вам скажу, 12 мільярдів зовнішні ринки, якщо взяти з точки зору експорту, який і так далі, це дуже серйозне питання. Я розумію, що можна підлизувати всі інші речі, але те, що так ви знаєте, вже не потрібно. Окремій стороні, правій чи лівій, треба відстоювати Україну. Мені імпонує питання безпеки України. І Титана, наприклад, і питання ПВХ, і Нептун, і Вільха, і Вільха-М. Я багато можу говорити по саме даному законопроекту, але ситуація, яка виникла в даному випадку, вона є ненормальною і вона є недержавницькою з точки зору. Ворогів дуже легко нажити, а для того, щоб вирівняти ситуацію з ДКПЗУ, з Китаєм, треба було працювати рівно 2 роки, колеги. За один ляпсус 5 доларів стоне і посередника, який відповідно не відповідав діям. Але коли взяли ми стенограми, то починалося з такого подібного, яке вони написали, я не знаю, хто там писав, цій ситуації в даному законопроекті. Разом з тим, що слабкими місцями даного законопроекту є недосконалий перелік видів діяльності, подекуди вони і не чітко визначені, і неоднозначні. Тобто можна розглядати з двох сторін. Виключення суб'єктів природних монополій в сферах послуги, передачі теплової енергії, передачі електричної енергії розподільними мережами послуг в портах, перелік видів діяльності є необґрунтованими, і цілком тут ГНЕО дало акценти по даному блоку. Третя позиція – механізм і правила проведення моніторингу інвестицій не визначені, І коли ми говоримо про критерії і міжвідомчі комісії, то це теж важливе питання. Тут треба врахувати, що ми сьогодні були приємно здивовані, що віце-консули з питань економіки повинні бути під економічним блоком, чим і ми займалися. Це дуже важлива інституція, яка повинна бути цільовою. Там роботи, я думаю, процентів 75-80 зроблено, там тільки політична воля і порухатись далі це питання. Міжвідомчі комісії визначені на рівні закону. Мова хоча б про встановлення переліку відомств, які мають бути долучені до процесу прийняття рішень. І тут є, колеги, велике питання. Якщо ми в рік будемо два міністерства роз'єднувати, три об'єднувати, то комісію сфокусувати з країною, яка відповідає цілям і комітет, а комітетів, не тільки комітету, комітетів, і відповідно комісії, дуже важко. Бо в інших країнах і в нас ці питання рішаються на рівні міністерств закордонних справ, відповідно йде нота, відповідно проходять переговори, підписання, сертифікація угод. Це ціла процедура, навіть не в плані важко написати, а час – це рік. Щоб погодити одне нормальне питання міжнародне з точки зору, це є великий період. Значить, я вважаю, що тут можна так, дві позиції робити, пан Дмитро. Якщо ми повертаємо це уряду, це буде довго в нинішній ситуації. Якщо ми, наприклад, можемо допрацювати уряду, ми можемо відправити його на повторне перше читання у комітет. На повторне читання першого комітету. Якщо не знаю, що секретаріат скаже, я не готовий зараз. Колеги, я просто запропонував. Ясно, що цей законопроект, коли ми маємо сьогодні віце-прем'єра і певні позиції, може будуть інші погляди з точки зору те, що я сьогодні чув. Тобто є варіант А і варіант Б. Дякую.
Дякую. Але, Степанович, я думаю, ви погодите, що в даній редакції обґрунтування цього законопроекту при необхідності його прийняття, він може зашкодити більше країні, ніж насправді задати їй якогось позитивного впливу. У мене є пропозиція. Да, пане Ігоре.
Я ще скажу для протоколу, так. Я даний законопроект за те, щоб повернути. Я хочу сказати, цей законопроект позиція А – повернути в міністерство відповідно на допрацювання. І ляпсості не можуть вони проходити. Я вважаю, що цей законопроект повинні обов'язково завізувати і віце-прем'єр по зовнішньоекономічній, а краще, щоб він прийшов у урядовий комітет.
100%.
Якщо він прийде у урядовий комітет, багато питань буде знято. Дякую.
Дякую. Ігор Петрович, будь ласка.
Так, я дозволю собі мовою оригіналу на рахунок ляпсуса, що він може коштувати для нашої країни, що і в 2019-му, і в 2020-му році. Китай був головним торгівельним партнером, що наші підприємства експортували з України до Китаю на 7,1 мільярд доларів. Тобто це найбільший торгівельний партнер нашої України.
Держави, звісно.
Одне слово може
зарахувати. 100%. Я, чесно, за такий ляпсус притягнув би до якоїсь відповідальності виконавця в міністерстві економіки, але це не наші справи, там хай вони визначаються, але я би все одно рекомендував би і прошу вашого погодження звернутися від комітету з листом до Міністерства економіки з вимогою дати пояснення такому обґрунтуванню, що саме малося на увазі, звідки вони це взагалі взяли, тому що, повторюся, в оригінальному документі про це не йдеться, в принципі. І друге, це я би рекомендував відправити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Підходить така пропозиція? Колеги, прошу тоді голосувати, хто за.
Ні, включити до порядку денного.
І включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатом розгляду повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. У нас за всі, окрім я бачу, окрім Колтунович, не голосував Колтунович, не голосував Тарута. Всі інші голосували. 11. Ні, нічого 11. 11, так. Все, дякую, колеги, рішення прийнято, тому ми звертаємося з листом і відправляємо на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Добре, далі переходимо до наступного пункту порядку денного, колеги, проект закону 5309, друге читання про публічні закупівлі та інші закони щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель. У нас відповідальний народний депутат Роксолана Андріївна Підласа, яка є суб'єктом власне законодавчої ініціативи по цьому законопроекту. Вам слово, Роксолана Андріївна, будь ласка.
Шановні колеги, доброго дня. Я думаю, ви всі отримали таблицю сьогодні. Я думаю, що якісь коментарі зараз є зайвими. Пропоную переходити до обговорення конкретних поправок, які вас цікавлять. Добре?
Так, мовчав, будь ласка.
Так, дякую дуже. Шановні колеги, я подав дві поправки. Зараз коротко розкажу, вони відповідальним депутатам відхилені. Я би хотів, щоб ми переглянули рішення, зараз розкажу, про що вони. Значить, я запропонував внести зміни в визначення послуг і робіт і запровадити новий вид послуг та і робіт, які застосовуються зараз у світі, в Європі здебільшого для будівництва. Та, це коли одним тендером розігрується проєктування і будівництво. Та, тобто, якщо у тебе є у тебе є певне ноу-хау як по проєктуванню і технології виконання цього, то ти заходиш і конкуруєш цим ноу-хау комплексним пакетом, а не коли окремо замовляється зараз, як у нас діє, да, ти можеш, значить, один підрядник у тебе виконує роботи по проєктуванню, і по суті, якщо у цього ж підрядника є ноу-хау по тому, як він спроєктував, то він і будувати буде. Тому що, ну, скоріше за все, ніхто на ці торги не зайде. Ну, так насправді працюють часто, да, схеми в українських реаліях. Тобто, воно не, як це, не дуже не хитро, от, але так можна, значить, прописати під свого зрозумілого тобі підрядника той чи іншу роботу. От. Сьогодні в Україні вже користуються цією моделлю. Вона називається Design and Build. Часто за нею будують там зараз цю тему підхватив Укравтодор, да, наприклад, у мене в окрузі в місті Кременчуці будується новий міст за моделлю Design and Build, тобто турецький проєктувальник і будівник компанія Догуш прийшла і виграла комплексний проєкт. А якби цей міст проєктували одні, наприклад, українська компанія, там, да, а будували інші, то, скоріше за все, було би так, як з іншими мостами, довгобудами, да, як це у нас буває. Тому що підрядник, який потім виграє тендер, часто не може зробити за ті гроші і за адекватні гроші те, що спроєктоване. От. Тому я запропонував ці поправки. Я би просив, щоб ми їх підтримали. У нас на зв'язку є представники Укравтодору, якщо ви можете якщо ви хочете задати питання щодо застосування цих норм. От. Єдине, що ми в процесі дискусії дійшли висновку, що одну поправку там редакційно треба змінити, і я би просив, якщо ми все-таки приймемо рішення про те, що ми підтримуємо мої поправки номер 15 і номер 16, поправку номер 15, я би змінив редакційно для того, щоб була більш чітка юридична визначеність. Дякую.
Я коротко прокоментую. Ми дійсно почали з Олексієм, з Укравтодором, з Мінекономіки дискусію про ці поправки. Але ми, ну, так вийшло, що ми її не завершили наразі. Я погоджуюсь з ідеєю, яку Олексій пропонує, і загалом вважаю, що вона є доречною, це потрібно враховувати. Але з точки зору формулювання цих поправок, наразі, на мою думку, вони можуть викликати ризики. Чому? Тому що це змішана закупівля, яка стає, ну, ми фактично дозволяємо змішану закупівлю ремонт плюс проєктну документацію вважати і послугами, і роботами. В робіт більший поріг, від яких проводиться тендер, ніж у послуг. І таким чином люди матимуть змогу, замовники матимуть змогу видавати брати за роботи те, що насправді є послугами, і проводити цю закупівлю без тендеру. Це, звісно, зменшує і конкурентність, і суперечить принципу нашого закону. Хоча іде проблема зрозуміла, просто я не впевнена, що її потрібно вирішувати саме поправками до закону. І так само у нас є Мінекономіки з нами. Я думаю, що вони теж хочуть це прокоментувати.
Я тоді відповім і можемо заслухати стейкхолдерів. Дивіться, саме тому я і пропоную змінити редакцію, да, там, де ми дискутували вчора щодо можливих ризиків, змінити редакцію однієї з поправок для того, щоб не було маніпуляцій, наприклад, коли ти робиш там якийсь поточний ремонт і додаєш туди ще проєктну документацію, які між собою можуть бути не пов'язані. Тому да, це виключно, да, ми після того, як подали вже поправки, і з юристами вичитали, зрозуміли, що цей ризик має бути нівельований, да, і тому я би просив змінити редакцію. Все інше, ну, щодо порогів, да, якщо ми говоримо про будівництво і проєктування, то все залежить від бюджету, да, і очікуваної вартості. Тобто, якщо є проєкт, який коштує, там, знаю, який коштує більше, ніж поріг, то нам краще, щоб цей проєкт, тендер, да, торгувався саме в комплексі із проєктом і будівництвом. От, тому це навпаки може дати кращий ефект і нівелювати інші корупційні ризики, які я озвучив до того, які зараз існують, да, схеми. Дякую.
А можете зразу зачитати, як ви пропонуєте редакцію змінити, щоб всі знали?
Так, дивіться.
Олексій Олексійович, я просто нагадую, що нам доведеться тоді проголосувати за цю редакцію в редакції комітету.
Так, в редакції комітету. Однієї поправки, там буквально два слова. Це поправка 15, я читаю повністю. Так, послуги – це будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукове дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм в дужках оренда, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт з розробкою проєктної документації. Все, крапка. Тобто окремо існує і поточний ремонт, і поточний ремонт з розробкою техдокументації.
Колеги, а чи на зв'язку з нами Міністерство економіки або Укравтодор? Давайте почнемо з Мінекономіки. Будь ласка, представтесь по озвученій редакції правки. Будь ласка.
Що даний вид закупівлі в європейській практиці називається змішаний закупівлі. Змішаний закупівлі розроблюється відповідні алгоритми і має законодавство бути адаптовано з європейськими практиками. І зараз в рамках стратегії реформування сфери публічних закупівель ми якраз працюємо над цим інструментом. Вважаємо, що з експертної точки зору внесення точкових змін призводить до певних ризиків. Більше того, такі зміни вимагають відповідної ставлення нормативної бази з точки зору будівництва, тому що на сьогоднішній день не є визначено можливі правила визначення очікуваної вартості таких робіт разом з проєктуванням, що може стати наслідком або завищення, значної завищення вартості робіт, або може призвести навпаки до невключення до проєкту тих робіт, які потрібно буде виконати, що призведе до коригування істотних умов договору після проведення тендеру. Дякую за увагу.
Дякую дуже. Можна почути ще автодор, будь ласка.
Доброго дня. Мене звати Оксана Філопова. Я начальник управління за будівлею. Хотілося б аргументи против вам економіки дати свої переконання і коментарі. Ми пропонуємо свою практику, в тому числі виходячи від практики по реалізації проекту МКУ. Цей механізм ми виключно перебрали з реальної практики, яку ми самі реалізуємо під час закупівель проєктів «Design and Build». Ну, по-нашому, може, це всі зрозуміли, чули, це проєкт вибудують. Дана правка, яку нам було запропоновано до внесення змін, повністю на сьогоднішній день вирішує невеличку проблематику. Насправді, ризиків ми не бачимо, а проблематика полягає в слідуючому. Вона не залежить від вартісних показників, а полягає виключно в неправильному визначенні предмету закупівлі, то що розробка проєктної документації у нас визначається за одним кодом, а виконання безпосередньо виробів визначається за іншим кодом. Коли ми застосовуємо механізм проєктної будови, ми, на власний розсуд прийняли рішення і застосовуємо предмет закупівлі за об'єктом будівництва. Що стосується вартості самих робіт. Будівництво – це досить складний механізм, і цифри так беруться з потолка. При застосуванні механізму будови у будівництві ми використовуємо ДБН, складність питань документації, і в першу чергу закуповуємо розробку екологічного обґрунтування, який нам фіксує і дає плече щодо формування очікуваної вартості самого проєкту. Ми його не формуємо, ще раз повторюю, це перший етап. Хотілося б також прокоментувати вислів Лілії щодо коригування проєктної документації, як механізм проєктуй-будуй зменшує кількість коригування проєктної документації, тому що підрядник, який здійснює реалізацію проєкту, не зацікавлений в роздуванні тих всіх проєктів, збільшення терміну реалізації і затягування процесу. Тому ми впевнені, що в розмові якраз проєктної документації під час висування механізму проєктуй-будуй нам пришвидшить реалізацію проєкта і економіки держави. І зменшить цінові пропозиції учасників. І на сьогоднішній день ми проєкт реалізуємо, ви можете проаналізувати, як ви дивитеся, як воно дійсно відбувається на практиці.
Дякую дуже, дуже дякую. Олексій Васильович, чи що ви вас ще почули?
Я дуже коротко прокоментую, значить, про що говорить Мінекономіки і про що говорить Автодор. Мінекономіки говорить про те, що така зміна закону порушить певні перші стратегії, да, типу, не відповідає стратегії, от, і вони кажуть, що от, типу, ми будемо цим займатися, але колись потім, коли дійдемо до того рівня реалізації стратегії, на якому ми ще не знаходимося. Друге, це те, що є певні ризики, пов'язані з порушенням підзаконних актів, типу методики формування очікуваної вартості і так далі, які були озвучені. Але ми зараз говоримо про зміни в закон, а відповідно, ну, треба підлаштовувати підзаконні акти до вимог законодавства. Так воно працює. Але тому зрозуміло, що треба буде змінити певні методики, якщо будуть прийняті такі зміни. Ну, Автодор натомість говорить про те, що типу, вони визначають там через очікувану вартість через ТЕО і нічого не порушиться, тобто взагалі. Але і інші замовники, да, зараз ми позицію усіх не можемо уявити, та, окрім Автодору, ті, хто користуються цією методикою для визначення очікуваної вартості, і, можливо, туди треба буде внести зміни. Тому, власне, я би просив підтримати мої поправки колег і все-таки запроваджувати, не боятися вносити зміни в закупівельне законодавство. тому що можуть бути альтернативні точки зору, з ними також треба рахуватися, різні стейкхолдери мають різні позиції, і я не думаю, що така зміна може, я впевнений, що така зміна жодним чином не порушить існуючу концепцію розвитку закупівель в Україні. Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович, будь ласка.
У мене питання є до Міністерства економіки. Я зрозумів ідею Олексія Васильовича, зрозумів пояснення Укравтодору, чому вони вважають, що це доречно. Я так розумію, що Мінекономіки вважає, що ця ідея недоречна, але не до кінця зрозуміло, в чому саме. Якщо можна було б там якось це пояснити, був би вдячний.
Я думаю, що ми почули всі пропозиції і всі позиції. Давайте, можливо, переходити до голосування. Саме поправка 15 і 16 в редакції, в якій запропонував.
Я не заперечую, колеги, якщо немає більше застережень, давайте тоді ми проголосуємо за них в редакції комітету. Я тоді під стенограму попрошу ще раз Олексія Васильовича їх озвучити, і ми тоді поставимо їх на голосування. Будь ласка.
Так, секунду. Поправка 16, вона залишається без змін, а поправка 15, ще раз зачитую, визначення послуги, будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм в дужках оренда, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт з розробкою проєктної документації.
Колеги, я тоді виношу на голосування пропозицію підтримати, власне, озвучену пропозицію народного депутата України Мовчана. Так, та доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши її в редакції комітету, правку 15 в редакції комітету, щойно озвучено під стенограму. Прошу голосувати, хто за. Значить, у нас, давайте так, на таблиці... Наталуха за, так, Скорик за, з'явився Скорик у нас, дякую. А давайте не так, давайте хто проти, або отримався. Все, давайте за. Значить, ні, міністр Людмила Анатолійовна, на жаль, онлайн не можна голосувати. Кисилевський за, Кицак за, Лічман за, Магомедов утримався, Мовчан за. Підласа за, Приходько за, утримався. Приходько утримався, Розчишин за і Скорик теж забув, так?
Да.
Дякую. У нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є у нас рішення комітету 8 з 14. Є. Дякую, колеги, рішення прийнято, правка прийнята в редакції комітету. 16 правку треба ставити на підтвердження тоді?
Так,
да. На врахування?
На врахування.
Да. На врахування, ви просто на підтвердження.
Ні, да.
Тоді, колеги, ставлю на врахування правку номер 16, попередньо обговорено і проговорено в комітеті під стенограму. Прошу голосувати, хто за. Так, значить, Кисилевський за, Кицак за, чекайте, Лічман за, Мовчан за, Наталуха за, Підласа за, Приходько за, Рущишин за, Скорик за, власне все. Так, да, у нас 10 за, всі за. Дякую. Да. Далі.
Колеги, чи є ще в когось запитання серед депутатів?
Да, Роксолана Андріївна, у мене є запитання. Дякую. От, є чисто. У мене є запитання, ні, чекайте, по правці 100, правці 111. І далі правки у вас, напевно, 124, 111, 124, і, ну, власне, ці правки, які відхилили мого авторства. Да. Я поясню, що в цьому справа. Значить, це справді історія однієї компанії. Це державний оператор газотранспортних систем, у яких є побоювання того, що вони не зможуть забезпечити належне обслуговування і закупівлю належних послугів і так само необхідних їм систем за діючими умовами. Відповідно, для того, щоб допомогти їм в процесі модернізації і якнайшвидше забезпечити отримання відповідних послуг і відповідної продукції, були подані ці правки. Мова йде ще раз про компанію державну, яка займається газотранспортними системами. Я би, з вашого дозволу, поставив би їх на підтвердження і наполіг би на тому, що варто було би їх врахувати.
Дозвольте, я, звісно, я не заперечу, але хочу прокоментувати щодо логіки, чому вони відхилені. Вони всі стосуються оператора газотранспортної системи, але вони трошки про різне. Правки 99 і 100, вони про оскарження, власне, вони стосуються оскарження, про те, що коли розглядається скарга про на технічну специфікацію в тендері, то потрібно залучати незалежних експертів. Тут є кілька нюансів, насправді. Зараз антимонопольний комітет, я думаю, що вони можуть це прокоментувати, і так залучають експертів з державних органів, які по технічній специфікації надають консультації, коли державним уповноваженим вважають, що вони не розуміють якогось питання, чи їм потрібна якась додаткова консультація. Тобто така практика є. Але ця правка пропонує обов'язково залучати експертів під час скарги. І тут виникає кілька питань. Не зовсім зрозуміло, в якому порядку залучати експертів. Як, наприклад, дуже просто, енергетичний ринок. Давайте відверто, як знайти незалежного експерта на ринку енергетики. Це перше. І друге, не зовсім зрозуміло, як оплачувати послуги таких експертів. Фактично, потрібно буде проводити закупівлю на кожну, або на кожну скаргу, або буде закуплений якийсь пул експертів на рік, а потім, як розуміти, вони ж не знають, які скарги їм надходять. Теоретично можуть не надійти з цієї сфери скарги взагалі, а експерт буде закуплений. Тому я вважаю, що обов'язковість залучення експерта все ж таки є не зовсім доцільним. Якщо це окремо про експертів, також
потрібно. Так.
Добре, так? Так, чутно. Це ж буде стосуватися і таких скарг, як на закупівлю бумагу або стільців. Тому маємо залучати тоді експертів з офісного паперу або з меблів та все інше. Це використання коштів. Знов тоді у нас виникає питання, з якої бюджетної статті ми будемо використовувати. І що не стосується незалежності, хто ці експерти, чи дійсно вони незалежні і яким чином їх жовтня відповідь буде не упередженою до якогось або виробника, а якого або надавача послуг. У разі виникнення будь-яких питань ми направляємо офіційні листи до державних установ, які відповідають за даний напрямок. Да, як останній приклад, це те, що стосується КЕПів ключів. Ми зверталися до Мінцифри для роз'яснень, в якому випадку це відповідає вимогам, в якому випадку не відповідає. І давали повне роз'яснення, як узагальнення практики. Тому пропонується не вводити обов'язково виконання експертів. Ми погоджуємо.
Дякую.
Дякую. Так, дозвольте, я далі.
Давайте зупинимось просто на соті 111, бо 111 так само стосується оскарження і пропоную розширити з 3 до 5 діб термін. Дивіться, я погоджуюсь, я відключуся від правки, але я хотів би почути аргументацію по 124, будь ласка.
Ага, окей, добре. 124 поправка стосується вже безпосередньо не оскарження, а закупівель для послуг та товарів та робіт для проведення оператором газотранспортної системи кількох речей. По-перше, внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів та реалізації плану розвитку газотранспортної системи, затвердженого Національною комісією. Мова йде про переговорну процедуру, яка застосовується, коли є один постачальник якогось товару або послуги. Ми мали зустріч з оператором ГТС, і дійсно лише є вичерпний перелік компаній взагалі в світі, не тільки в Україні, які можуть проводити внутрішньотрубне діагностування та реконструкцію компресорних станцій. Але законом про публічні закупівлі вже передбачено проведення переговорної процедури з технічних причин. Фактично, коли оператор газотранспортної системи оголошує тендер, вони просто повинні дати якийсь висновок або торгівельної палати, або експертний висновок, який говорить про те, що такі послуги не можуть надаватися компаніями в Україні, або можуть надаватися лише там однією компанією за кордоном. Що стосується, і найбільше занепокоєння в мене особисто викликає ось ця частина, що під переговорну процедуру переводяться всі закупівлі оператора ГТС, які потрібні для реалізації плану розвитку газотранспортної системи. Це, хоч це і документ, який затверджується Національною комісією НКРЕКП, але це дуже широко. Тобто, фактично, оператор ГТС може вирішити, що їм потрібно все, що вони закуповують для реалізації цього плану. І все це буде закуповуватись без тендеру. Я особисто вважаю, що це суперечить принципам, які закладені в законі про публічні закупівлі.
Дякую. Скажіть, будь ласка, Роксана Андріївна, чи можливо оскаржити довідки, справки, видані у якості технічних причин?
Я тут, боюсь, маю звернутися до пані Пішанської з цього питання.
Да, будь ласка. Так, тобто фактично ми ставимо процес діагностики і модернізації і всього іншого в залежність від наявності такої довідки, по-перше, по-друге, того факту, чи буде вона оскаржена чи ні. І ми чудово маємо розуміти, що це може бути одним із способів зловживання і навмисного затягування. Безвідносно до позиції там і персоналі, просто в теорії ми можемо говорити, що замість того, щоб, в принципі, отримати безпосереднє право визначити саме тих підрядників, які підходять відповідно до технічних вимог оператора газотранспортної системи для здійснення необхідних їм робіт, вони мають отримати певний документ, який в теорії може ввести їх в достатньо довготривалий процес, який вони не факт, що виграють. Вони там можуть і програти. І враховуючи специфіку, скажімо так, цієї теми, і враховуючи український ринок, на якому, як підтвердила діюча керівниця, правда, правильно говорити? керівниця оператора газотранспортної системи, а з її позиції, з її точки зору, на сьогоднішній день в Україні відсутні компанії, які здатні надавати кваліфіковані послуги відповідно до затребуваних стандартів, ми можемо зрозуміти, що в принципі це буде об'єктом для зловживання. Стосовно закупівлі товарів, послуги, робіт для виконання плану розвитку газотранспортної системи, я тут готовий погодитись і, в принципі, міг би запропонувати врахувати цю правку редакційно, без останнього абзацу. Для того, щоб звузити максимально, в принципі, цей скоп, да, або як він називається, зміст цієї переговорної процедури. Виключно до послуг товарів і робіт, діагностування внутрішньотрубного, модернізації газотранспортної системи.
Я просто хочу ще додати, що все ж таки, ми тут не демонізували процес оскарження, він все-таки вичерпний, є ліміт. Воно триває 2 тижні, це оскарження, і такий ризик є з будь-яким тендером, і з дуже терміновим, і з будь-яким. Але це право, яке ми надаємо в тому числі українським виробникам. Тобто, якщо на думку, давайте відверто говорити, на думку оператора ГТС, такої компанії в Україні немає. А якщо вона є насправді, то чи повинні ми надавати перевагу іноземному постачальнику таких послуг, якщо український постачальник теж може це виконувати, і він готовий антимонопольному комітету підтвердити такий досвід, тому що зараз оцим законопроектом ми вводимо необхідність документального якогось підтвердження своєї скарги. Тобто, мені здається, все ж таки, я залишаюсь на своїй позиції, щоб ми не підтримували цю.
Добре. Колеги, я тоді ставлю на голосування цю правку, але я би запропонував її редакційно врахувати не в цілому, і врахувати її наступним чином. Здійснення пункт 17 розділу 1 законопроекту доповнити такими абзацами, частину 2 доповнити новим пунктом такого змісту. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для проведення оператором газотранспортної системи України внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів, модернізації, реконструкції компресорних станцій газотранспортної системи України. Крапка. Да. Ставлю на голосування пропозицію врахувати цю правку редакційно. Частково, я перепрошую, да, частково. Прошу голосувати, хто за. Так, колеги, можна карандашик, будь ласка. Да. У нас за Кисилевський, у нас за Скорик, у нас за Приходько, у нас за Муса Магомедов, у нас за Лічман, Кицак за, бачу, дякую, Мовчан утримався, Рушишин утримався, і Наталуха, дякую. Раз, два, і ти утримався, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, у нас не вистачає, правда? Ні. Рішення не прийнято. Дякую, колеги. Тоді правка не врахована. У мене більше запитань немає. 14. У нас Микола Леонідович приєднався, тому у нас 14 просто. Можемо йти далі.
Подалі відповідати на запитання. Якщо запитань немає, то в мене є пропозиція. У нас є поправки 134 та 135 від пана Арханії, шановного голови нашої фракції. Але після подачі поправок в нього з'явилися пропозиції, як покращити його поправки. Тому...
Ми можемо в редакції комітету проголосувати ці правки.
Так, ми можемо... Але дійсно, як правильно сказав Микола Леонідович, за регламентом, я думаю, що автор міг би одразу подати свої поправки так, як він вважав за потрібне. Тому ми як комітет не повинні, немає автора.
Можу зачитати власне.
Так, так.
Є? Ні? Можемо переходити за голосування за закон в цілому? Так. Дякую. Є, да. Да, Мусан Сергійович, пожалуйста.
Я хотів зачитати, є дві правки Давида Рахимі. Я от читаю і взагалі не розумію, що тим краєм не поправки для голосування. А я сейчас скажу, 135-я.
Вообще
не
понимаю,
объясните мне,
чтобы
я не
чувствовал себя дурацией. Пане Муса Строгович, ви маєте рацію, абсолютно ці правки не мають стосунку до закону про публічні закупівлі. Раз ми вже зайшли в це обговорення, в 16-й годині ми очікуємо, що автор до нас приєднається по Zoom. Він зможе, це через 6 хвилин буде, він зможе прокоментувати свою позицію, тому що тим часом антимонопольний комітет також має, хоче висловитись, якщо ми не проти, з приводу кількох поправок.
Дякую. Ще раз за можливість надати пропозицію по правкам. Пані Роксолана, як мені зачитати, яким чином, чи ви зачитаєте, яку ми пропонуємо правку, і які питання по цій правці?
Так, у нас є, дивіться, мова йде про три правки, насправді всі вони мого авторства, але всі вони після дискусій з різними стейкхолдерами були відхилені, але я буду просити членів комітету оцінити по справедливості аргументи сторони, не смущатися, як говориться, авторством поправок. Мова йде про правки 67, 93 та... Яка ще, пані Ольга? 82. Та 82. Пропоную одразу почати з правки номер 67.
Це обґрунтування наявності у суб'єкта оскарження?
Так.
Так, порушених прав. Ага, добре. Шановні колеги, що стосується, як ми зауважень, Роксолан, як...
Всі правки відхилені, я одразу скажу, що всі три правки відхилені по одній єдиній причині, тому що немає на даний момент консенсусу між двома основними стейкхолдерами в цьому питанні, антимонопольним комітетом та Міністерством економічного розвитку. Це два органи, які формують політику у сфері оскарження публічних закупівель. Ми проводили багатогодинні дискусії з цього приводу і згоди навіть наближення до компромісу. Я не побачила, тому як відповідальний депутат я ці правки свого ж авторства відхилила, але зараз є все ж таки пропозиція винести на розсуд комітету рішення по цим питанням.
Я тоді, якщо ви дозволите, щодо нашої позиції по обґрунтуванню наявності у суб'єкта оскарження порушених прав, додам наші аргументи додатково. Якраз сьогодні дуже доречно піднімалося питання щодо суб'єктів, які мають на меті затягування термінів проведення закупівель та інше. Як приклад, можу привести, що в період з 1 січня 2018 по 31 березня 2021 учасники подали скарги на тендерну документацію у розмірі 8798 штук. 67% скаржників в подальшому не взяли в участь у тендері, незважаючи на те, що їх скарга була задоволена. Це перше, це друге. А перше, сама мета колегії з оскарження – це доводити порушення прав учасника закупівель саме по окремим конкретним процедурам. Не взагалі, не в широкому сенсі, а саме по конкретному об'єкту процедури. Щодо зауважень Міністерства економіки, що не зрозуміло, яким чином вони мають доказувати, ми не кажемо, що вони мають доказувати, що вони будуть приймати участь, але те, що вони, ми придумуємо, що вони мають приймати участь, але те, що вони можуть, там, документи, підстави, то все ж таки ми вважаємо, що вони мають надавати учасники процедур та скаржники. Тому от наша аргументація, одна з наших аргументацій саме така. Бажаєте щось додати?
Так, саме хотілося б додати, що саме права, пов'язані з участю в процедурі закупівлі, є об'єктом правового захисту в процесі оскарження. Разом з тим, поточна редакція частини 4 статті 18, вона випускає це з уваги і не зобов'язує учасника процедури закупівлі, який подає скаргу, обґрунтовувати наявність таких прав, пов'язаних з участю. І це спричиняє зловживання. Тому ми просимо підтримати правку 67 і проголосувати за неї.
Але справедливо, що не дати слово Міністерству економіки.
Є з нами на зв'язку Міністерство економіки?
Звичайно, є.
Да, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка.
Доброго дня. Мова йде про те, що казала Ольга Станіславна. В принципі, колегія, це в законі зараз прописано прямо, воно вже це існує 10 років. Колегія створена і надалі комісія з метою захисту прав, пов'язаних з участю. Це і вона створена з цією метою, апріорі вже. Це діюча редакція закону. Ми в діючої правки ми не пропонуємо підтверджувати саме документально право на бажання взяти участь. Мова йде про, що він має обґрунтувати порушення права, пов'язані з участю, а надати документальне підтвердження саме вже порушених прав. Наведу приклад, якщо замовник документації вимагає 10 аналогічних договорів, а учасника є не 10, а 2. І він каже, що цього достатньо. От саме він в скарзі описує, що мої права порушені, тому що я хотів би взяти участь, але я не можу, через те, що встановлено 10, а в мене є 2. І надає на підтвердження 2 аналогічні договори. Це абсолютно коректно, логічно.
Але важливо, що тут два компоненти. Перше, що він має задекларувати свій дійсний намір добросовісно приймати участь у закупівлі. А по-друге, це те, що він має показати органу оскарження ту фактично інформацію, з якої випливає, що його права та інтереси порушені. Не просто показати, а ще й навести докази.
Надати документи, які підтверджують порушення його прав.
Це встановлює особа сама, так само як в суді. Якщо суб'єкт звертається, він надає те, що він вважає за потрібно. Не маєш визначеного переліку документів, які подаються в суд для підтвердження там захисту своїх прав. Так само тут. Це вже залежить від сторони, що вона вважає. Ну, це логічно. Якщо оскаржена документація, вони вкажуть якийсь певний сегмент документації. Якщо це працівники, вони надають, наприклад, штатну, це вони визначають. Тобто, якщо оскаржується кількість працівників, вони надають документи, які підтверджують, що в них є менша кількість. Ну, то це індивідуально, тим більше, що колеги доволі ліберально ставиться в плані того, що надає завжди можливість сторонам надати додаткове підтвердження, якщо в цьому є потреба. І якщо вони дійсно потребують якогось додаткових документів. Тому з цим проблем. Але принаймні це не є підставою для відразу залишення скарги до розгляду. Тобто скарга буде прийматися до розгляду, а вже на етапі розгляду протягом 10 робочих днів у сторони буде можливість довести, в тому числі в засідання, воно може прийти і можуть, як це зробиться зараз, надати...
Тобто, я перепрошую, я правильно розумію, що відсутність доказів, наданих під час подання скарги, не буде підставою для її
неприйняття
до розгляду. А в чому тоді сенс?
Ні, трошки інакше. Відсутність будь-яких доказів буде підставою. Тобто, взагалі, якщо жодного доказу немає, то тобто жодного документу, то це буде підставою для відмови в розгляді скарги вже на етапі її прийняття. Проте, якщо принаймні якісь докази є, їх достатність буде вивчати, і у разі необхідності сторони матимуть можливість подати колегії додаткові докази, в тому числі на запит колегії.
Та-та, Ярослав Іванович.
Вони виконували принаймні один аналітичний доказ. Якщо б вони оскаржували працівників, вони мали б показати інформацію про те, що їхні вони працівники є, скільки їх. Ну, це в залежності від предмету оскарження. Якщо це певні технікоякісні характеристики, то скаржник мав би показати, а який товар він готовий запропонувати скаржникам.
Розумієте, що це звук можна тут. Трактовано буде, що це обмеження свободи від клієнта з іншого боку, він сказав, як це публік, це те, що поставити на дві можливості, це все поставити дешевше. А де? Ви ж
мартинець. Але що, він бачить центр на документації, він вже має готувати цю центру. І він має розуміти, з чим він зайде на цей центр.
Це ж не планування на наступний рік, що я планую робити. Це є центр на працювання, це має працювати. Є запит на
мову,
і ви готуєтесь прийняти участь у центру.
Я прошу,
наша статистика на документації, це у нас скажемо,
Є, є, абсолютно. Я просто пам'ятаю, що в 2010 чи 2011 році дуже схожа історія була з приводу господарського права, процесу дочинства. Там, але є пропозиція. А якщо ми пробуємо слово «обґрунтування» і залишимо наявні у суб'єкта оскарження порушених прав, бла-бла-бла, і далі по тексту.
Це вимога до змісту скарги, фактично, те, що має бути викладено в скарзі. І слово «обґрунтування»
і ні, ну, тобто, я не зовсім просто... Це обґрунтування, слово, воно є достатньо маніпулятивним у своїй природі.
Ви просто пов'язані з участю. Дискусія з міником розвитку для саме з цією фразою пов'язаною з участю процедури. Так, це їх контекст на етапі документації. Вони вважають, що виходячи ці норми, вони мають підтвердити своє право, ну, своє бажання взяти участь. Я говорю про те, що мова йде про декларацію, що не збирається взяти участь, а документальне підтвердження цих порушених прав.
Я би навпаки говорю, що якщо у нас не потрібно обґрунтовувати наявність, то участь, в принципі, ну це ж об'єктивно. Ти просто надаєш те, що у тебе є, і те, що ти вважаєш, відноситься до справи. І далі вже орган відповідний приймає рішення, чи воно обґрунтовано, чи воно не обґрунтовано. Але таким чином ми прибираємо цю маніпуляцію, що скаржник сам має обґрунтувати наявність у нього там документів. Але давайте Мінекономіки послухаємо, не просять слово, будь ласка.
Дякую, шановний пане голово.
ми хотіли прокоментувати. Те, що ми зараз обговорюємо стосовно підтвердження порушених прав, це викладається в скарги. Тобто правильно колеги зазначають, що коли визначається вимогами тендерної документації наявність досвіду 5 років, а суб'єкт оскарження має досвід 3 роки, він підтверджує документами, що протягом 3 років він виконував якісь роботи і має такий-то досвід. Але зазначення згадки говорить саме про обґрунтування наявності у суб'єкта оскарження порушених прав, пов'язаних з участю. І отут, власне, у нас виникає питання, яким же чином підтвердити порушення прав, пов'язаних саме з участю. Ми дуже хвилюємося про те, що тут будуть прийматися рішення дуже суб'єктивні і немає чіткого визначення для суб'єктів оскарження, що саме мається на меті для підтвердження участі. Дякую.
Дякую, колеги. Я пропоную голосувати просто. Ми інакше цю історію не вирішимо, треба просто визначитись. Ні, нам по поправці спочатку потрібно проголосувати, яку підняв антимонопольний комітет. Це 67 правка, вона відхилена. А хто наполягає на її врахуванні?
Антимонопольний комітет.
А з членів комітету?
Давайте Роксолана Підласа буде наполягати.
Ви ще на підійде. Будемо план. Добре. Тоді за наполяганням Роксолани Андріївни ставлю на голосування пропозицію врахувати правку номер 67, яка, в принципі, відповідальним депутатом відхилена. Прошу голосувати, хто за те, щоб її врахувати. Ну, 4, 5, ну навіть якщо буде 6, навіть якщо буде 7, ми все одно не приймемо рішення. Да. У нас немає голосів, треба 8. Дякую, колеги. Які ще є питання по
процедурі? Я просто не зрозумів, як так. Руслана Андріївна відповідальна за типу, вона відхилила. Зараз ми це обговоримо, голосуємо. Можливо, давайте домовимося, що якщо немає позиції відповідального депутата або там підкомітету, просто не залишати будь-яку позицію, тобто не відхиляти, а просто тобто не приймати рішення в проєкті таблиці, щоб ми завжди по прогалинах таких голосували комітетом і вирішували, ну коли не можеш приймати рішення. Я з таким стикався, і це не просто.
Просто потрібна попередня редакція таблиці, яка може бути і остаточна потім, якщо не буде ніяких змін. І це полегшує просто роботу редакторів і юристів усіх підряд.
Абсолютно. Просто якщо ми не знаємо...
Вирішила
самостійно.
Я не впевнений.
Да? Можна було інші комітети, наприклад, я бував там, да? Вони взагалі там не готують іноді таблиці, так ідуть всі по кожній поправці.
Комітету дуже багато часу.
Ну там якісь, не знаю, культури там не бувало. Ми з повагою до них ставимося.
Ні, а
тут антимонопольний комітет програв. Я вважаю, він програв
не
через це.
Так,
ми голосуємо
через
аргументи. Колеги, Олексій Васильович, можемо створити робочу групу? По процедурі. Ярослав Іванович, ви хотіли щось додати? Колеги, можемо переходити до голосування в цілому, чи є ще якісь зауваження?
Є ще дві правки в антимонопольного комітету.
Будь ласка.
Правка 82, яка не врахована. Чому ми пропонуємо цю правку? Це саме 50% від вартості скарги має повертатися до бюджету. Як ми знаємо, у 2019 році у нас була прийнята редакція закону, згідно якої збільшилася вартість скарг, але надалася можливість повернення вартості там найбільшого відсотку вартості
скарги обрати заявнику для того, щоб заохочувати учасників процедур закупівель, оскаржувати і захищати порушення своїх прав. Що у нас відбулося в реальності? На сьогоднішній день кількість скарг у нас зростає в рази. Тобто саме одна з там, наявних планів, щоб зменшити або зупинити зростання кількості скарг, вона не досягнута. Але у нас також у рази зменшилося надходження коштів в бюджет. Ми можемо це констатувати таким чином, що тут на основне на меті не надходження коштів в бюджет, а захищення саме прав сторін, які передають порушення. Але я хотіла б таку статистику до вас довести, що після прийняття такого рішення у нас дуже впала кількість скарг, у яких середня очікувана вартість. У нас зросла вартість скарг з мінімальною, тому що ну, вони дуже там 2000, да, кількість, я перепрошую, кількість скарг. І там трохи залишилося з великою стоїмості, там вже де ціна питання значна. Тобто таким чином ми дуже змінили взагалі структуру оскарження учасників процедури закупівлі. Вартість скарг, вона встановлюється постановами Кабінету міністрів, то наша пропозиція все ж таки перейти до позиції, коли 50% скарг від вартості скарги залишається в бюджеті, і можливо постановою переглянути оці границі в майбутньому вартості самого оскарження. Тому що на сьогоднішній день от таким, можливо, різким на той момент зростання вартості, можливо, треба більше зробити градацію, там більше розподілити по градацію. У нас змінена взагалі концепція структура оскарження. Тобто середня вартість, процедури середньої вартості фактично не оскаржується.
Ростислава, а чому ви не хочете зробити 1% від вартості?
Там є відсоток, але
без кепа, абсолютно вірно, без кепа.
Я маю ввиду без кепа, щоб був процент вартості закупівлі.
А він зараз так іде?
Так є,
там є верхня межа.
Є верхня межа,
так. Тоді в чому проблема, якщо, наприклад, торгів там 2 мільярди, 4 мільярди, то 1% не задоволює.
Ну, тому смисл, що дуже дорого
буде. Правильно, тоді взагалі ніхто не буде, тоді на великих торгів точно ніхто не буде, тоді залишиться лише папір,
Оскарження.
Є ризик зловживання, і що тоді будуть оскаржувати лише тоді, коли впевнені 100% в тому, що їхня скарга буде задоволена. Ну, так що будуть свої позиції впевнені.
Ну, звісно, ми зробимо тролинг просто надто дорогим.
Влада є готові, щоб
ті, хто впевнені. Просто з будь-якої скарги 50% лишати в держбюджеті, незважаючи на фінальне рішення, так.
Ну, тоді, коли була фіксована вартість встановлена, да, була така норма, що плата за скаргу, і воно не залишалося, в бюджеті. Коли збільшили вартість оскаржування, тоді було прийнято рішення, що там у разі задоволення скарги там частина повністю повертається скаржнику. Як наслідок, те, що у нас надходження в бюджет знизилися в два рази, в той час у нас десь на 30% виросла кількість скарг. Да, тобто у нас оскаржуються тільки невеликі процедури, недорогі процедури. Або дуже дорогі, тому що там є межа верхня. Цікаво, що позицію мер там, бо вони...
Та я думаю, що всім все зрозуміло, в принципі. Чи...
Ну, давайте для спільних.
Да, для... Можна позицію Міністерства економіки, будь ласка?
Так, звичайно. Шановний пане голово, шановні народні депутати, ми зробили повністю почну з іншого. Коли готували нову редакцію закону, ми дійсно працювали над тим, щоб змінити підходи до оскарження, тому що при аналізі скарг ми бачили нерозмірний перерозподіл вартості, тому що на дешевих торгах практично не скаржилися, тому що вартість скарги була невідповідна дорогою.
А на дорогих торгах, навпаки, скарга була дешевою, зв'язку з цим спостерігали дуже великі торги. Тому була запропонована модель диференційованих підходів, а саме відсоток від очікуваної вартості закупівлі з обмеженням мінімальної і максимальної величини. При тому справедливий підхід, якщо рішення прийнято на користь скаржника, 100% повертається вартість. На сьогоднішній день максимальна вартість обмежена складає 170 тисяч гривень. Якщо ми залишимо 50%, то скаржник, який намагається відмовитися від пожежі, він має заплатити 85 тисяч гривень. Це призведе до того, що просто скаржники перестануть скаржитися, наслідок цього замовники почнуть зловживати. Це перший момент. Стосовно того, що збільшилася кількість скарг, вона збільшилася внаслідок того, ми знову зробили аналіз даних електронних систем закупівель і побачили, що відповідний період 2019-2021 року збільшилася кількість взагалі тендерів на 40 тисяч, а відсотково пропорційно кількість скарг зменшилась на 1%. Але відповідно по кількості в абсолютних величинах да, дійсно збільшилася, тому що кількість ітерацій, кількість тендерів збільшилася. І, власне, останній аргумент не є цілью оплати за скарги поповнення державного бюджету. Це інструмент, який регулює відсутність, регулює можливість тролінгу в оскарженні. Тобто, якщо зробити подання скарг безкоштовним або там з мінімальною сумою, то ми будемо спостерігати постійний тендерний тролінг. І саме у такий справедливий підхід він обраний для того, щоб з одного боку забезпечити можливість оскарження, з іншого боку не допустити тролінг. Дякую.
Дякую, зрозуміло, колеги. Я пропоную тоді голосувати. Ми ставимо на врахування, правда? На підтвердження, точніше. І пропозиція врахувати. Да, пропозиція врахувати правку номер 82. Дякую. Колеги, прошу голосувати. Хто за те, щоб врахувати правку 82? Щось взагалі не скористалось популярністю правка. Я із уваження. Дякую. Колеги, я пропонував би тоді, Оля Станіславовна, у нас тут Давіда Рахамія на зв'язку. Да, якщо можна, ми дамо йому слово, він швидко відповість на запитання Муслима Гамєдова. Остальне утримались. Утримались інші по цій запитанні? Так. Давид Георгійович, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Дякую вам за те, що надали слово. Я хотів би трошки вам розповісти, чому саме такі правки виникли з мене і чому саме цей законопроект. Ну, по-перше, я вимушений напевно визнати, що це не стане найкращий законопроект, якому цієї правки може бути. Але в цьому є необхідність державницького характеру. Тобто, ви знаєте всі, що в нас є ці два питання економічні, які є на порядку денному зараз у владі взагалі в державі. Це питання експлуатування так званої трубини Дніпра, яка, якщо її зараз її не зайняти, не робити достатньо роботу для того, щоб вона працювала, вона може просто вийти з назви і взагалі це фактично не потрібно. Да? І друге питання, це два питання, ще енергетичне питання, Донецьку облгаз, ви, напевно, всі знаєте ситуацію, тобто це пан Курченко, який знаходиться на непідконтрольній території, забирає нашого оператора ПТС необмежені майже обсяги газу, припинити це технічним способом неможливо, тому регулятор вислав забрати його ліцензію, але з Донецьку облгазу є багато тисяч людей, тому господарство підключено до нього, треба швидко вирішувати це питання. Для того, щоб його вирішувати, треба надати можливість армії за рішенням Кабміну провести швидку процедуру визначення того, хто буде керувати цим процесом. І третє питання теж національної безпеки пов'язано, це питання з заводом мотористичним, всі знаєте, національної безпеки, яке було між Китайською Народною Республікою, ви знаєте, там є корпоративний конфлікт, є великий арбітраж міжнародний, і треба теж рухати дуже швидко по цих питаннях. Тому ці правки фактично необхідні для того, щоб ці три питання зрушити з місця і надати Кабміну достатньо повноважень, щоб вона уповноважила армію, вони рухнулися по цим трьом питанням. Я вам нагадаю, ці правки були в трошки іншій редакції в другому законопроєкті, який був провалений останнього тижня. І там формулювання, чому він був провалений, тому що називалося стати забагато повноважень армії. І не було визначено саме в яких оці галузях, яким саме чином. Тому ми взяли цей урок і відповідно до цього переформулювали правку, погодили з юристами та адвокатами, які захищають бізнес. І зараз подаємо цей законопроект. Прошу підтримати це питання. Дякую.
Дякую дуже, Давид Георгійович. Колеги, ну ось таке обґрунтування. Муса Сергійович, ну я сподіваюся, ви почули відповідь на власне запитання. Чи будете ви наполягати на голосуванні по цій правці? Муса Сергійович?
Ні.
Ні. Дякую. Давид Георгійович, дякую дуже вам. Успішних переговорів. Так, колеги, тоді у нас лишилась остання правка, так розумію, від антимонопольного комітету, і можемо переходити до голосування. Будь ласка, Ольга Станіславівна.
Дякую. Остання правка, правка номер 93, це письмове впровадження. Згідно цієї правки, ми пропонуємо проводити засідання колегії у форматі письмового провадження, тобто без залучення осіб, які проходять на засідання колегії. Так. Є проти цього, я думаю, що... Коли потребує виступу. Так, це для того, щоб... Перше, у нас згідно закону рішення приймаються на підставі документів, які викладені у відкритому доступу і завжди залишаються в системі ProZorro. Усі підтвердження, які надаються, мають також бути викладені в форматі відкритого доступу документально. Тобто будь-що, що сказано іншою особою на засіданні, воно все одно має бути сформовано в формі документу і викладено в системі ProZorro. Тобто письмово всі документи, всі підтвердження у нас вже є. І таким чином наше рішення, воно також є письмово і також викладається в форматі ProZorro. Безумовно, існують випадки і згідно цієї правки залишається можливість, окрім випадків, коли потрібно запрошення колегію учасників процедури, замовника, скаржника, для того, щоб отримати якісь додаткові пояснення. Це окремим запитом впроваджується. Це такі наші пояснення.
Дякую, Юрій Славович.
Тобто це дискреція?
Ну,
так.
Ваш розсуд чи...
Так. За умовчення.
У випадку, якщо недостатньо надав документів, то можна запросити додаткові документи.
Так, так.
А зараз вони були в полці?
Вони, це їх право, а не обов'язок приходити, можуть приходити, можуть, ну, тобто...
Можуть не приходити, так. І повідомляти попередньо теж не треба.
Борис Вікторович, які думки?
Так.
В якихось випадках, я розумію, це вашу, то ви можете запросити, скажу, що вони запросити.
Дивіться, все будь-яким чином рішення приймається на підставі документів. Коли колеги виникають питання, і колеги не мають відповіді, вони запрошують з тим, що із письмовим запитом, які документи треба підготувати, надати, залучити. Коли до нас приходять на сьогоднішній день учасники процедури, все, що нове вони нам доводять, вони мають викласти. У разі, якщо вони нам нічого нового не доводять, все одно рішення приймається на підставі цих документів, які ми маємо за цей час.
Я просто бачу ризик, справді, що це може бути формально закрите рішення заочного типу.
Ну, тобто, у нас взагалі в цілому це доволі простий адміністративний спір. Ми оцінюємо, якщо на етапі розгляду скарг на тендерну документацію, оцінюємо дії замовника на відповідність нормам закону і шукаємо дискримінацію. Якщо вже це скарги щодо результатів розгляду пропозицій, то фактично робота колегії заключається подивитися в тому, подивитися очами замовника на ті документи, які подав учасник, і встановити, чи вірно діяв замовник, оцінюючи пропозицію, чи оцінити її дійсно вхідно вимог документації. Ця документальна база, вона заздалегідь щодо засідання колегії відома сторонам. Всі пояснення відомі сторонам. В будь-який момент сторона будь-яка може надати додаткове пояснення і тим самим реалізувати своє право бути почутою. Тобто необхідності крайньої проводити всі слухання там в усному режимі.
Це дублювання. Скільки процентів іде дублювання, іде дублювання. Є документи викладені, і учасники, ну це ж стосується на результат, і учасники процесу, вони повторюють з посиланням на всі ті документи, які є на сьогоднішній день вже викладені у системі ProZorro. Ми можемо запропонувати як альтернативний варіант, що по замовченням письмового провадження, у разі, якщо замовник або скаржник хоче прийняти участь, там з попереднім повідомленням.
Це буде нормально.
Скаржнику
скаржити,
а замовнику пояснення.
Усне у нас бувають випадки, рідко випадки, коли це стосується умов тендерної документації, стосується особливостей якихось, або технічних особливостей, або чогось, коли... Так.
Стосується потреби колегії почути пояснення додаткове.
Ну, поки у нас немає автоматизації, є розкішні ідеї в країнах, де є прецедентне право першу інстанцію привести на автомат. Взагалі прибрати суди і казати, от якщо є система прецедентів, тоді комп'ютер просто каже, прецедент був, все, плюс прецедент не було, мінус.
Ну, може, сьогоднішній день, що такий проєкт розробляється, там, ну, є, на жаль, він час необхідний більше, ніж ми очікували, але це розробляється. І те, що стосується на розгляд скарг на результат, це саме так і є. Це перевіряється відповідність документів, наявних документів, умовам тендерної документації. Ну, тобто тут можна що угодно казати, але якщо цього документа немає, або він не відповідає умовам тендерної документації, то будь присутність, неприсутність, вона жодним чином не буде впливати на результат. Що стосується умов тендерної документації, то особливо коли стосується доведення технічної можливості, да, там, або по продукції, або по товарам, да, або по механізмам, то тут потрібно додатково, часто потрібна додаткова інформація для того, щоб визначити, чи дійсно тут є дискримінаційні вимоги, да, чи це є дійсно саме технічна необхідність включення цього.
Я би просто... Ну, я розумію ідею. Чи може присутня сторона під час засідання вплинути на результат шляхом там усних аргументів, умовно кажучи? Так.
Ні.
Пояснення там і цього інше.
Не може. Якщо сторона хоче надати якусь додаткову інформацію, яка може вплинути на рішення, ми маємо перенести засідання для того, щоб сторона виклала
це рішення. Для того, щоб інша сторона мала можливість ознайомитися з новими наведеними даними і потім розглядати заново.
Ні, дивіться, можна так само сказати і про суд. Змагальність сторін.
Ні, от власне.
Чи не важливо, як кому, просто мені особисто важливо зберегти прозорість, ось цю трансляцію на Ютубі, щоб всі бачили, що ця прозорість додає все ж таки.
Трансляцію на Ютубі в результаті, так, щоб ми оголошували?
Зараз ви у вас як відбувається. Ви проходите, зачитуєте скаргу, зачитуєте відповідь, і потім рішення оголошуєте, і це транслюється на Ютубі. Там можуть бути присутні люди, якщо вони хочуть.
Ну, ми погоджуємося, ми з цим погоджуємося, щоб це залишити, і це саме трансляція, щоб в онлайн-форматі люди могли спостерігати за тим, як розглядається.
Для цього, на мою думку, треба зберегти ось це формулювання, що засідання є відкритим.
Якщо її відкрити, то одразу тоді все
інше. Але ж ви кажете, що можна за бажанням, якщо не буде бажання, вони можуть подати клопотання.
То це ми як альтернативу предлагаємо, воно в разі, щоб не робити їх повністю відкритими. На сьогоднішній день починається робочий день, і з початку дня ми отримуємо інформацію, хто буде приходити, хто буде приймати участь у розгляді.
А дозвольте переформулювати, ну, мені просто так цікаво. Якщо ми зробимо наступним чином, за власним бажанням, це я говорю зараз про друге речення. Там, де починається 93-я правка, 147 рядок, 28 сторінка. Значить, ми починаємо там, де за необхідності, друге речення. Замість за необхідності ми говоримо за власним бажанням на засіданні комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель можуть залучатися сторони і далі по тексту. Да, тобто ми якраз даємо їм самим право на власний розсуд долучатися до процесу розгляду.
Але такий комісія не має права їх запросити для надання пояснень, якщо вони не висловили таке бажання.
Ще раз. Абсолютно. Ну так це...
Це
що є зараз. Зараз прийде.
Ваше бажання закрити
розвитку. Ну, просто зараз я дам свою. Ну, тобто, що ми не подали до вас. І ви виконання на ось цій норми про відкрите засідання робите
онлайн-трансляцію. Так. Я тоді би запропонував голосувати. Давайте, Мустафа Горовича. Мовчан вийшов. Ну, ми за правку поки що не голосуємо. Все, давайте. Ну, звісно.
Прошу.
Ні. А, до речі, да. Мінекономіки, можна, будь ласка, ваша позиція?
Ми в загальному не проти концепції письмового провадження, але в тій правці, яка надана, немає уточнень, що саме в такому вигляді здійснюється розгляд справи. Крім того, не зазначено, що орган оскарження може відмовити суб'єкту оскарження бути присутнім. Тобто в даній правці немає визначеності, і ми просили, щоб цю правку уточнили для чіткого розуміння всіх суб'єктів, як буде відбуватися сам процес. Дякую.
Вважаєте, що це не так? А, мені почулося, сорі. Дякую. Колеги, ну, напевно, справедливо було дочекатися Мусти Сургоєвича, от, щоб ми... Да. Так.
Я не знаю, что это такое.